Areena.
Hyvät ystävät, tämä on hieman erilainen Tiede Ykkönen, sillä muistelen tässä ohjelmassa kesälomaani. Loma oli tosin tiedehenkinen, eihän siitä muuten kannattaisi täällä kertoakaan yhtään mitään. Ja loman teemana oli niin sanottu Pariisin meridiaani, siis näkymätön viiva pohjoisnavalta etelänavalle, joka kulkee Pariisin kautta ja leikkaa Ranskan viiva suoraan sieltä Pohjois-Ranskasta etelään Pyreneille. Sain päähäni ajaa polkupyörällä mahdollisimman lähellä tuota viivaa Ranskan läpi, noin 1600 kilometriä, en vain maisemien vuoksi, vaan myös siksi, että voisin tutustua tarkemmin meridiaaniin ja kaikkeen, mikä siihen liittyy. Siis tähtitiedettä, astrometriaa, maanmittausta, kartantekoa ja geologiaakin, historiaa sekä ihan tätä päivääkin, sillä yllättäen tämä kaikki on erittäin tärkeää ihan nykypäivänäkin. Juttelen tässä ohjelmassa myös paikkatietokeskuksen geodesian ja geodynamiikan osaston entisen johtajan Markku Poutasen kanssa tästä kaikesta aiheeseen liittyvästä, mutta nyt matkan alkuun Dunkirkkiin. Tämä on Tiede Ykkönen, minä olen Jari Mäkinen ja sinä pääset nyt aikamatkalle. Tervetuloa mukaan. Dunkirk, suomeksi sanottuna ranskaksi Dunkirk, se sijaitsee Englannin kanaalin rannalla Ranskan pohjoisosassa, ihan siinä Belgian rajalla. Monet muistavat sen toisen maailmansodan tapahtumista, ennen kaikkea operaatio Dynamosta. Kesäkuun 1940 alkupäivinä saksalaiset saartoivat britit ja ranskalaiset, jolloin liittoutuneet käynnistivät massiivisen evakuointioperaation. 338 226 sotilasta laivattiin Englantiin vain muutaman päivän aikana. Se oli hurja saavutus. Matkani alkoi juuri noilta rannoilta, jotka ovat tuttuja elokuvista ja dokumenttiohjelmista. Pariisin meridiaanin kannalta paikka on kiinnostava oikeastaan vain siksi, että tässä kohdassa pohjoisnavalta alkanut meridiaani kohtaa Ranskan mantereen. Kohdassa 2 astetta 20 minuuttia 13,82 sekuntia, ja siis itään Greenwichistä, joka on nykyisin karttojen nollakohta. Se on ollut nollakohta lokakuusta 1884 alkaen. Silloin Yhdysvalloissa Washington DC:ssä pidettiin suuri kansainvälinen meridiaanikonferenssi, missä päätettiin, minne karttojen ja aikavyöhykkeiden nolla oikein laitettiin. Pohjois-eteläsuunnassahan on kartoissa selvä nollakohta. Se on päivän tasaaja, eli kaikki leveyspiirit ilmoitetaan siitä asteina pohjoiseen tai etelään. Itä-länsisuunnassa, siis pituuspiireissä, niissä ei ole mitenkään luontevaa, itsestään selvää nollakohtaa, vaan nolla voi olla periaatteessa ihan missä vain. Tuolloin 140 vuotta sitten nolla päätettiin laittaa kuitenkin Lontoon observatorion kohdalle, koska Lonto oli tuolloin maailman suurin kaupunki ja Iso-Britannia oli eittämättä suurin mahti maailmassa. Kaikki katsoivat Lontooseen, joten oli loogista, että se oli myös tässä suhteessa keskipiste. Markku Poutanen.
Meridiaani, voisi sanoa, että se on maanpinnalle piirretty viiva tai iso ympyrän kaari, jolla määritetään sitten vaikka pituusaste, ja yleensä puhutaan esimerkiksi etelän meridiaanista, eli se kertoo sen suunnan, missä etelä on, ja kun taivaalla sitten katsotaan eri suuntiin, niin me tiedetään, että kun ylitetään se etelän meridiaani, niin se on sitten kaikkein korkeimmillaan, esimerkiksi tähti näkyy taivaalla, kun se on etelän meridiaanissa.
Ja tietysti tässä yhteydessä yleensä, kun puhutaan meridiaanista, niin se on tarkkaan määritelty yksi viiva, joka on esimerkiksi tietyssä maassa. Englannissa oli Greenwichin meridiaani, sitten tässä on puheena Pariisin meridiaani, joka niin kun on tämä nollapiste kyseisessä maassa. Onko ollut Helsingin meridiaania?
Tavallaan Helsingin meridiaani yhtä lailla on ollut olemassa, eli aikana, jolloin meillä ei ollut mahdollista yhdistää näitä paikkoja toisinsa sillä tavalla kuin nykyään, niin tavallaan käytettiin sitten sen kyseisen tähtitornin pituuspiiriä. Ja on Helsingin meridiaania ollut, on Pulkovan, on Pariisin, Greenwichin, ja tietysti pituuspiirien määrityksessä on se ongelma, että meillä ei ole sellaista selkeää nollakohtaa. Tämä on sovittu. Niin kuin tällä hetkellä on sovittu se, että meillä on maanpinnalla on tämä Greenwichin nollameridiaani. Mutta niitähän on ollut tässä vuosisatojen aikana, milloin on ollut Cap Verden käytetty sitä nollana niin, että sitten siitä lähdetään tänne itäänpäin tulemaan ja niin edelleen. Eli oikeastaan vasta sitten tuossa 1800-luvulla, kun alkoi olla mahdollista jollain tavalla määrittää aikaa, koska tavallaan pituuspiirin määritys on samalla paikallisajan määritystä. Eli meidän täytyy tuntea paikallisaika kahdella paikalla samanaikaisesti. Ja jos meillä ei ole mitään radiota tai vastaavaa, millä me saadaan se tieto siirrettyä, tai hyvin tarkkaa kelloa, mikä vasta 1700-luvun loppupuolella oli olemassa, niin ei meillä ole mahdollista yhdistää näitä pituuspiirejä, eikä määrittää sitä tavallaan sitä sopia sitä yhteistä meridiaania. Ja sen takia, kun katsoo näitä vanhoja luetteloita, niin meillä on yhtä lailla siellä tähtipuolella ja maanpinnalla meillä on sitten erinäköisiä käytäntöjä ja nimenomaan juuri tämä, että se kyseinen, esimerkiksi kyseinen observatorio, joka tekee tähtihavaintoja, jonka perusteella sitten tätä pituuspiiriä määritetään, niin sen meridiaania sitten käytetään myös tässä nollasuuntana.
Varsinkin tämä aikafunktiohan on, tai aikakäyttö on ollut olennaista, ja 1800-luvun lopussahan alkoi tulla ensimmäistä kertaa myös teknisiä laitteita, jotka mahdollistivat kulkemisen paikasta toiseen sen verran nopeasti, että se alkoi tulla niin kuin konkreettiseksi. Jos laivalla mennään Euroopasta Yhdysvaltoihin, niin sillä nyt ei ole oikeastaan merkitystä, että mitä aikaa missäkin käytetään, mutta junaliikenteessä se on aika olennaista, että voidaan tehdä aikataulut.
Junaliikenteessä nimenomaan siitähän se oikeastaan lähti tässä Euroopassakin, että junalla päästiin nopeasti kaupungista toiseen. Jokaisella kaupungilla oli oma aikansa. No se oli tietysti hankala järjestää juna-aikatauluja, koska sitten ei tiedetty mitä aika oli missäkin. Ja siinä vaiheessa tuli sitten nämä aikavyöhykkeet. Eli sovittiin, että tietyllä alueella, vaikka tietyssä maassa, niin kuin Suomessa, käytetään yhtä ja samaa aikaa. Ja sovittiin sitten, että se on Suomessa esimerkiksi sitten tämä nykyään on 30 astetta itään Greenwichistä, eli tämä on tämä Suomen aikavyöhykkeen aika, jota me täällä sitten noudatetaan. Ja tällä tavalla sitten se paikallisaika saattaa poiketa jonkun verran tästä sovitusta yhteisajasta, mutta se on kuitenkin sitten sama tämä aika koko maassa. Eli Suomessa nyt ei tarvitse miettiä, että ollaanko me Joensuussa vai Turussa, niin siellä on kuitenkin sama aika.
Nykyisin se tulee satelliitista ja siihen palataan kohta tarkemmin, mutta Helsingin observatoriossa siellähän on kuuluisa meridiaanisali, jossa on näitä kaukoputkia, jolla on katsottu juuri, että milloin tähti on täsmälleen etelässä. Ne oli enempikin niin kuin tähtien sijaintien määrittelyä varten, mutta onko Suomessa ollut oikein vastaava kuin tämä Pariisin meridiaani, että Pariisin observatoriosta oli katsottu, että tästä tämä viiva menee ja se menee läpi koko Ranskan. Oliko Suomessa myös sellainen, että myös kartat esimerkiksi oli tehty tämän yhden meridiaanin mukaan?
Kyllä tavallaan silloin, kun Suomessa aloitettiin tuossa itsenäisyyden alkuvuosina, geodettinen laitos alkoi tehdä ensimmäisiä tarkkoja karttoja, niin kyllä siellä sitten, no Helsingin tähtitornistaan se pituuspiiri otettiin. Mutta oikeastaan, kun ajatellaan sitä vähän aikaisempaa aikaa, eli autonomian ajalla, niin tavallaan oli sitten tämä Venäjän keskusobservatorio Pulkovassa, ja Pulkova oli sitten se, jonka meridiaania, jonka pituuspiiriä sitten käytettiin, ja sieltä sitten sitä kautta saatiin Helsingille, ja totta kai Helsingissä havaittiin omansa, mutta jotenkin hän on täytynyt yhdistää. Ja sitten tuossa 1800-luvun loppupuolella, kun ensimmäiset lennättimet tuli, niin pystyttiin sitten vaikka Pietarin ja Helsingin välillä määrittämään aikaeroa riittävällä tarkkuudella. Jos ajatellaan sitä, että meillä on vaikka yhden sekunnin virhe tässä ajanmäärityksessä, niin se tarkoittaa kuitenkin noin, mitä se tekeekään, se tekee täällä niin toista 100 metriä maanpinnalla se virhe. Eli jos me tarvitaan paikannusta tai koordinaatteja, jotka on tarkempia kuin muutama 10 metriä, niin meidän täytyy ne aikaerot pystyä määrittämään sitten jo alle sekunnin tarkkuudella reilusti.
Matkan alku kulkee Pohjois-Ranskan laajojen peltojen keskellä. Eteen tulee ensin Amiensin kaupunki, missä on muuten Jules Vernen jännä kotitalo, joka on nyt museo, ja sen jälkeen sitten Beauvais, jonka jälkeen sitten tulevat Pariisin pohjoispuolella olevat kukkulat. Tässä vaiheessa on matkaa kulunut jo parisen päivää ja noin 250 kilometriä. Noilla Pariisin pohjoispuolen kukkuloilla tulee mieleen kolmiomittaus, sillä meridiaania määrittäessä työtä tehtiin kartoittamalla meridiaanin seudut, tarkasti kolmiomittaamalla ja määrittämällä tähtien avulla kolmion kulmien paikkoja. Meridiaani oli ikään kuin selkäranka, kun sitten koko Ranskasta tehtiin ensimmäinen kunnollinen kartta vuosien 1756 ja 1815 välissä. Aikaa kului tuohon sukupolvien ajan, koska koko Ranska piti mitata kolmiomittauksen avulla. Tulos oli muuten pettymys, sillä valtakunta paljastui paljon kuviteltua pienemmäksi.
Kolmiomittaus toimii sillä ihan perusgeometrialla, eli me mitataan kolmion kulmia. Meillä on kolme kiintopistettä, jokaisesta havaitaan kulmat sitten näihin toisiin. Ja sitten näitä kolmioita yhdistetään toisiinsa, eli siellä sitten tehdään tämmöinen kolmioketju. Ja näiden kulmien mittaus on paljon nopeampaa kuin että me lähdetään mittaamaan vaikkapa etäisyyksiä. Ja nyt riittää sitten, että me saadaan, mitataan yhden kolmion sivun pituus. Ja tästä voidaan sitten ihan perusgeometrialla johtaa sitten kaikkien muiden kolmioiden sivujen pituudet, ja tätä kautta päästään sitten määrittämään niiden kiintopisteiden paikat toistensa suhteen, ja tällä tavalla tämä toimii. Se oli 1500-luvulla ensimmäisiä ideoita tästä kolmion mittauksesta tehtiin. No sitten kuuluisa tähtitieteilijä Tycho Brahe teki ensimmäisiä kokeita tuolla Juutiraumassa Wenin observatorion ympäristössä, yritti sitoa sen sitten sinne rannikolle kolmion mittauksella. Ja sitten ensimmäisen tämmöisen, voisi sanoa, astemittauksen Snellius teki Hollannissa myös 1600-luvulla. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti. Ja tämä kolmion mittaus on ollut kaiken kartoituksen perusta ihan nykypäiviin saakka. Ja oikeastaan se, mikä tätä rajoittaa, on se, että valtamereten ylistä ei voida tehdä. Eli me voidaan vaikka Euroopassa tehdä vaikka koko Euroopan laajuinen kolmioverkko, niin kuin on eri maiden kolmioverkot yhdistetty, ja me saadaan yhteinen eurooppalainen järjestelmä sitä kautta. Mutta Amerikkaan sitä ei voi sitä meren yli viedä. Ja vasta sitten, kun satelliitit saatiin ja satelliittipaikannus tuli tässä myöhemmin, niin sen jälkeen me on koko maailman voitu yhdistää.
Aikanaan tietysti käytettiin kukkuloita ja korkeita paikkoja, koska horisontin taakse ei pystytä tätä kolmiota viemään muuten, paitsi että mennään sitten tietysti korkeammalle paikalle. Kuinka saatiinko siitä myös kolmiulotteista kuvaa? Ainakin mä muistelen, että tässä kun Ranskassa tehtiin tämä meridiaani, eli kolmiomittausketju ensinnä koko Ranskan halki tämän meridiaanin kohdalla, jolla saatiin niin kuin tämä meridiaani paikalleen, niin siinähän oli ideana myös se, että voidaan mitata kaarta. Eli kyse ei ollut vain siitä, että maan pinnalla katsotaan, kuinka tämä viiva menee, vaan myös se, että kuinka maan pinta kaareutuu tuolla ajalla. Kuinka kolmiomittauksessa tehdään tämä kolmiulotteisuus? Katsotaan vaan, niin kuin missä kulmassa myös ylös- ja alassuunnassa mitataan.
No tavallaan joo, mutta tietysti siinä mielessä, että tätä suoraan tätä maan kaarevuutta ei siltä näe, koska mehän, jos me ajatellaan sitä, että tämä teodoliitti tai millä tahansa tähdettäänkään kaukoputki, niin sehän asetetaan vaakasuoraan. Tai niin, että se on kohti suoraan tai pystysuoraa vastaan. Eli kun me mennään paikasta toiseen, niin tämä pystysuoran suunta muuttuu. Eli sitä tavallaan tämä kaaren pituutta me ei saada. Meidän täytyy vaan tehdä tämmöinen matemaattinen malli, ellipsoide, jonka pinnalla me kuvitellaan olevamme, ja sitä kautta laskee se kaari. Mutta toki kyllähän tästä kolmion mittauksesta saadaan sitten näiden kolmiopisteiden korkeuserot tähän meidän kaarevaan ellipsoidin pintaan nähden. Mutta se on tietysti, tämän korkeuden määritys on paljon epävarmempaa kuin näiden vaakakulmien määritys sen takia, että siinä on ilmakehän refraktio, joka muuttaa sen valonsäteen kulkusuuntaan, ja sen takia sitten tämä korkeuden määritys on aina paljon heikompi tämmöisessä kolmion mittauksessa kuin mitä näiden vaakakulmien mittaus.
Miten tämä kaari sitten saatiin selville? Yksinkertaisesti tähdistä katsomalla?
Tähdistä katsomalla se on yksi tapa tehdä sitä, että me havaitaan tähtien korkeuksia, jolloin me tiedetään, kuinka monta astetta ollaan menty pohjoiseen tai etelään sitä meidän alkupisteestä. Eli tavallaan tällä tavalla tähtien määrityksellä me pystytään määrittämään sitten leveysasteero, niin kuin pituusasteero saatiin sillä aikaerolla, mitä nyt ei pystytty saamaankaan silloin, mutta tosiaan tämä leveysasteeroon, niin se tulee melko suoraan sitten niistä tähtien korkeuden määrityksistä. Tätä kautta sitten voisi sanoa, että silloin 1600-1700-luvulla niin leveysasteen määritys oli paljon helpompaa, pituusasteen määritys oli paljon vaikeampaa. Ja jos katsotaan vanhoja karttoja, niin siellä yleensä nämä suhteet pohjois-eteläsuunnassa on paljon tarkempia kuin itä-länsisuunnassa. Ja esimerkiksi juuri tämä Aurinkokuningas oli hyvä esimerkki siitä, kun kuninkaan tähtitieteilijät määritteli sitten tämän Ranskan paikkaa ja Ranskan kokoa ja rannikkoa siellä uudelleen, ja yllättäen sitten tämä Ranskan länsirannikko sitten oli siirtynyt siellä kilometrejä itäänpäin, ja kovasti tämä Aurinkokuningas voivotteli, että hän on menettänyt maata paljon enemmän näille tähtitieteilijöille kuin vihollisille.
Pariisi on tietysti tämän tarinan kannalta tärkeä paikka, keskuspaikka suorastaan. Nykyisin se on muuten erittäin hieno pyöräilykaupunki, sillä pyöräteitä on siellä varsin paljon, mutta samaa ei todellakaan voi sanoa seuduista Pariisin esikaupunkialueella, siis kaupunkiin saapuessa ja sieltä pois lähtiessä. Niillä seuduilla riittää vielä parannettavaa, mutta ei siitä sen enempää, vaan mennään nyt Pariisin observatorioon. Se sijaitsee kaupungin eteläpuolella 14. kaupungin osassa, hyvin lähellä Luxemburgin puistoa siis. Jännä on se, että sen sijaan, että meridiaani olisi määritetty Pariisin observatorion sijainnin mukaan, tapahtui juuri päinvastoin. Observatorio nimittäin rakennettiin meridiaanin kohdalle. Meridiaanin paikka määritettiin kesäpäivän tasauksen aikaan 21. kesäkuuta 1667 täsmälleen paikalla, minne observatorio myöhemmin sitten rakennettiin. Tuolloin, siis kesällä 1667, silloin maahan vedettiin viiva, mistä palanen on edelleen näkyvissä observatorion sisäpihalla. Tuolloin oli jo olemassa kaukoputkia, mutta ne olivat pieniä ja liikuteltavia. Niitä ei asennettu siis kiinteästi observatorioihin. Tähtien sijainteja myös mitattiin kulmamitoilla, joita niitäkin siirrettiin jalustoillaan. Niinpä uuden observatorion tärkein sali oli tyhjä. Sen pohjois- ja eteläpuolella olevat luukut saattoi avata, jolloin sisällä olevilla havaintolaitteilla pystyttiin katsomaan niin pohjoiseen kuin eteläänkin. Observatorion tärkeä tehtävä oli myös ajan mittaaminen. Sitä tehtiin muun muassa tarkkailemalla tarkasti, milloin on puolipäivä, eli milloin aurinko on täsmälleen etelässä ja korkeimmillaan taivaalla. Yksi syy meridiaanin mittaamiseen oli meridiaanikaaren määrittäminen, eli siis meridiaaniviivan kolmiulotteinen muoto. Jos muuten joku kuuntelija siellä on yhä sitä mieltä, että maapallo on litteä, niin jo nuo ammoiset mittaukset osoittivat varsin selvästi, että maa on pallo. Maa on pallo. Tai siis melkein pallo, se on soikio, mutta mihin suuntaan? Eräs Pariisin observatorion alkuaikojen suurista tieteellisistä väännöistä käytiinkin juuri siitä, siis maapallon muodosta.
Silloin 1700-luvun alussa, niin silloin oli kaksi henkilöä, jotka kinastelivat keskenään. Oli herra Cassini,
Jacques Cassini, eli kuuluisamman Cassinin Giovanni Domenico Cassinin poika.
Ja oli herra Maupertuis, eli koko nimeltään Pierre-Louis Moreau de Maupertuis. Ja heidän kiistansa aihe oli se, että minkä muotoinen maapallo oikein on. Kummatkin oli sitä mieltä, että se on pikkusen soikea. Toisella se oli vähän vaakatasossa ja toinen taas pystytasossa ikään kuin soikea. Ja he sitten päättivät, että asia täytyy ratkaista. Maupertuis sitten päätti, että hän lähtee Lappiin muun muassa tekemään mittauksia juuri sitä tätä kaarta, maapallon kaarta, että minkä muotoinen kaari tästä saadaan aikaan. Mitä hän oikein teki ja miksi Lappiin?
No itse asiassa Maupertuis aika ensin hän suunnitteli, että mennään Islantiin tai mennään jonnekin muualle, mutta tämä kuuluisa lämpömittari Celsius, professori Anders Celsius, oli juuri vieraisilla sitten Ranskassa ja piti esitelmää sille tiedeakatemiassa ja sai sitten Maupertuisin vakuuttuneeksi, että kyllä se Suomi-Ruotsin siellä pohjoisessa on tämä paras paikka tulla sinne. Ja niin sitten Maupertuisin retkikunta lähti tuonne, aluksi yrittivät tuossa Perämeren saarilla tehdä, mutta todettiin, että se ei ole ihan hyvä paikka, mennään vähän pohjoisemmaksi Tornionjoen laaksoon. Ja siellä sitten mitattiin tältä Tornion kirkolta tuonne Pelloon Kittisvaaralle noin 100 kilometrin mittainen matka. Juuri kolmion mittauksella saatiin sen matkan pituus maanpinnalla, kuinka monta kilometriä se on siellä, tai toisea, mitä siihen aikaan ei käytettykään pituusyksikkönä. Ja sitten samanaikaisesti sekä etelässä että siellä pohjoisessa tehtiin tähtimittauksia, jolloin saatiin kuinka monta astetta sitten tähtien perusteella nämä paikkakunnat eroavat toisistaan leveysasteen suhteen. Ja jos me ajatellaan sitä maan litistyneisyyttä, niin silloin jos maa on sillä tavalla litistynyt, että se on avoiltaan lähempänä maan keskipistettä kuin päivän tasaaja, niin silloin tämä matka, tämä yhden asteen mittainen kaari on pitempi siellä pohjoisessa. Kun taas sitten, jos tilanne olisi se, mitä sitten esimerkiksi Cassini väitti, että maa on sillä tavalla muotoutunut kuin vaikka tämmöinen amerikkalainen jalkapallo tai sitruuna, niin se pitäisi pohjoisessa olla sitten lyhyempi. Ja itse asiassa tämä Cassinin mielipide, se johtui siitä, että siellä niin kuin Ranskassa Pariisista etelänä, Pariisista pohjoisena oli tehty vastaavaa mittausta, ja hän sitten sai tulokseksi, että tämä mittaus osoittaa, että siellä Pariisin eteläpuolella ja Pariisin pohjoispuolella tämä kaari on eri mittainen, mutta saa juuri väärinpäin tämän. Ja, no tietysti nykyään me tiedetään, että nämä erot ovat niin tavattoman pieniä niin lyhyellä alueella, ja mittausepävarmuus on aina suuri. Että tämä oli ihan mittausepävarmuudesta johtuva asia, ja sitten kaiken lisäksi vielä, niin Englannin puolella Newtonhan oli ennustanut myös ihan teoreettisesti, että maan täytyy olla litistynyt, niin kuin me nykyään tiedetään, ja tämä oli sitten se, mitä Maupertuis onnistui todistamaan. Tosin hänelläkin kyllä oli näitä havaintovirheitä, ja Maupertuisin onneksi täytyy sanoa, että ne virheet sillä tavalla kasaantui samaan suuntaan, että hän sai itse asiassa liian litteän maan. Jos nämä virheet olisi mennyt toiseen suuntaan, niin hän olisi ruvennut varmaan tukemaan Cassinin teoriaa, koska sitten maa ei edes olisikaan näiden mittausten perustelulla litteä, mutta toki sitten olihan meillä toinen lähde sitten olemassa, eli toinen retkikunta lähetettiin tuonne Peruun, tai itse asiassa tämä on nykyisen Ecuadorin alueella, ja siellä sitten näistä vastaavanlaista mittauksista päivän tasaajan lähellä saatiin sitten toinen meridiaanikaaren pituus, ja näitä kahta vertaamalla sitten tosiaan päästiin tähän, että me tiedetään, että tämä maa on sitten tällä tavalla noin 1:300 pyöreästi niin litistynyt.
Mitä merkitystä sillä on?
No sillä on hyvin monenlaistakin merkitystä tarkassa kartoituksessa, meidän täytyy tuntea se, mutta kyllä sitten ihan voi sanoa vaikka painovoimaa, me tiedetään, että painovoima muuttuu eri tavalla, miten maa on litistynyt, ja nykyaikana voisi sanoa, että maan litistyneisyys on se suurin asia, joka muuttaa maata kiertävien satelliittien ratoja.
Niin itse asiassa satelliiteista on mitattu aika tarkastikin nyt maapallon muotoa, ja kun siitä pikkusen korkeuseroja liioitellaan, niin maapallohan on vähän niin kuin peruna.
Maapallo on vähän niin kuin peruna. No itse asiassa sehän kävi hyvin nopeasti. Tuossa 57 tuli ensimmäinen Sputnik, vuonna 59 oli jo ensimmäinen tämmöinen maan malli, mikä oli laskettu satelliittien radoista, koska satelliittien rata muuttuu koko ajan, ja se muuttumisen suuruus riippuu siitä, millä tavalla maa on litistynyt. Ja nyt tällä hetkellä ollaan sitten siinä tilanteessa, että me pystytään näitä pieniä korkeuseroja mittaamaan, sanotaan ihan jo muutamien senttien tarkkuudella, ja sillä me saadaan sitten tämä maan muoto, tai sanotaan valtamerten muoto tarkasti. Ja jos me ajatellaan sitä meidän ellipsoidia, jolla tämä maata noin matemaattisesti voidaan kuvata, niin tämä maan todellinen muoto sinne merten ero tähän meidän ellipsoidiin nähden, niin se on noin plus miinus 100 metriä, eli alimmillaan merenpinta on noin 100 metriä tämän ellipsoidin alapuolella, se on tuolla Intian niemimaan eteläkärjessä, ja sitten korkeimmillaan ollaan vajaa 100 metriä yläpuolella, esimerkiksi Islannin kohdalla tai sitten tuolla Indonesian paikkeilla, ja tämä merenpinta on sitten se, joka on tämän, voisi sanoa, geopotentiaalin tasa-arvopinta, eli se on veden mielestä vaakasuora. Vaikka jos me mitataan maan keskipisteestä, niin se todellakin se etäisyys vaihtuu, mutta tämä johtuu siitä, että maa on litistynyt, se vaikuttaa painovoimakenttään, siellä on erinäköisiä massajakautumia, massatiheyksiä maan sisällä, joka vaikuttaa siihen painovoimaan, ja kaikki nämä saa aikaan sen, että tämä merenpinta, se ei ole mikään tämmöinen, voisi sanoa, helppo, yksinkertainen matemaattinen pinta, vaan se on tällainen fysikaalinen pinta, joka riippuu ihan siitä, että millä tavalla nämä maan massat on jakautunut siellä.
Plus kuu tietysti ja vuorovesivoimat.
Se aiheuttaa sitten tietysti tämmöistä ajallista muutosta. Eli mehän tässä, niin kuin varmaan nyt olet huomannut, istutaan paikallamme ja me mennään noin 30 senttiä ylös ja alas koko ajan tässä 2 kertaa vuorokaudessa. Ja tämä on tämä kiinteän maan vuoksi.
Niin ja myös suihkukoneen nopeudella tuonne itäänpäin.
Suihkukoneen nopeudella suunnilleen jo sitä vauhtia. Ja tosiaan tämä valtamerissä me nähdään helposti tämä vuoksi-ilmiö sitten merenrannalla, ei toki Itämeren rannalla, missä on hyvin pieni, mutta mennään tuonne valtameren rannalle, niin nähdään tämä vuoksi-ilmiö, mutta yhtä lailla tämä koko maa vääntyilee ihan samalla tavalla 2 kertaa vuorokaudessa, mennään ylös ja alas. Se on suunnilleen semmoinen Helsingin paikkilla noin 30 senttiä vuorokaudessa.
Eikä maa mene rikki sitten?
Ei, se on sen verran vetelää.
Pariisin jälkeen siinä etelään ajellessa on vähän aikaa, suoraan sanottuna, aika tylsää maastoa, mutta onneksi pian eteen tulee sitten Loire, eli Loire-joen laakso linnoineen ja kauniina maisemineen. Ja sitten metsää, ja metsää, paljon metsää, ja metsän keskellä viivasuoria teitä. Niitä rullatessa tuli sitten mieleen niin sanottu perusviiva, joka liittyy myös tähän geodesiaan. Mikä ihmeen perusviiva, kysyin sitten myöhemmin Markku Poutaselta.
Perusviiva on tämmöinen maastoon mitattu tarkka viiva, jota aikanaan käytettiin tämän Suomen kolmioverkon mittakaavan määritykseen. Eli kun kolmion mittauksessa joudutaan mittaamaan sitten yhden sivun pituus, tai niitä perusviivoja on sitten eri puolilla, niin nämä tehtiin tällaisilla Invar-metallista tehdyillä 24 metrin mittaisilla langoilla, että me saatiin.
Invar?
Invar-metalli, se on tämmöinen metalli, jonka lämpölaajenemiskerroin on hyvin pieni. Ja nämä Invar-langat kalibroitiin sitten tällä perusviivalla, joka on vuodesta 1933 lähtien sijainnuttuna Nummelan harjulla, Soraharjussa. Siellä on mitattu tämmöinen 864 metrin mittainen matka, joka tällä hetkellä tunnetaan noin vajaan 0,1 millin tarkkuudella, joka on edelleenkin maailman tarkin tämmöinen maastoon mitattu pitkä viiva. Ja tämä perusviiva, sitä tosiaan aikanaan käytettiin niin, että me saatiin koko Suomeen sitten yhtenäinen mittakaava tälle kolmioverkolle. Mutta nykyään tätä viivaa käytetään sitten siihen, että kun tämä on edelleenkin maailman tarkin, niin nämä maailman parhaat elektroniset etäisyysmittarit, mitä nyt kehitellään, tutkitaan, niin niitä käydään sitten täällä Nummelassa testaamassa, vertaamassa, kalibroimassa. Me ollaan esimerkiksi oltu nyt viimeksi tässä viime vuonna taisi loppua edellinen useissa tämmöisissä Euroopan metrologian tutkimusohjelmissa mukana, missä kehitetään juuri tämmöisiä tarkkoja etäisyysmittareita, ja Nummela on se paikka, mihin tullaan sitten näitä kalibroimaan. Ja tämä menetelmä itse asiassa, tämä on hyvin vanha. Tämä perustuu Yrjö Väisänen jo 1930-luvulla esittämään valkoisen valon interferenssiin. Ja meillä on osa näistä laitteista itse asiassa jopa itsensä Väisälän tekemiä. Ei me olla keksitty niihin parannuksia. Se on erittäin työläs menetelmä, hidas, kestää. Käytännössä kun se lähdetään mittaamaan tätä viivaa, niin se kestää yhden syksyn, 2-3 kuukautta vähintään. Mutta onneksi tämä ei tarvitse tehdä joka vuosi. Me tehdään sitä ehkä noin 6-7 vuoden välein, että me voidaan tarkistaa, että se viivan pituus ei ole muuttunut. Ja se on hyvä paikka siellä tämän 70 vuoden aikana, niin ei se ole muuttunut kuin alle 0,2 millimetriä koko tämä viivan pituus. Kallio olisi paljon huonompi, sen lämpötilavaihtelut aiheuttaa sen, että tämmöinen viiva ei olisi läheskään näin stabiili. Ja tätä nyt tosiaan sitten käytetään niin, että sinne tuodaan joku etäisyysmittari kalibroitavaksi. Me tiedetään tarkkaan niiden pilarien välimatkat, ja sillä pystytään sitten kalibroimaan se, että kuinka paljon se sen mittarin näyttämä sitten poikkeaa tästä. Tämä on nyt tämänhetkinen käyttö.
Ja kun sanoit äsken metrologia, niin alleviivataan, tässä ei ole meteorologia, vaan metrologia, eli mittaustiede.
Mittaustiede, joo, ei sitä yhtä eitä puutu, vaan se on metrologia. Ja Suomessa me olemme sitten tämä paikkatietokeskus, niin tämän pituuden, eli näiden pitkien välimatkojen kansallinen mittanormaali laboratorio, toinen sitten liittyy painovoimaan, eli ollaan myös putoamiskiihtyvyyden kansallinen mittanormaali laboratorio. Ja oikeastaan suurin osa näistä muista metrologian mittaussuureista, niin ne on tuolla VTT Mikesin hallussa, että me ollaan mitatekniikan keskus, niin VTT:n osa nykyään, niin ne on sitten siellä, mutta tosiaan nämä kaksi suuretta on sitten meillä tämmöinen. Ja tämä johtuu ihan siitä, että tämä vaatii paitsi erityistä tekniikkaa ja erityisiä mittauslaitteita, niin myös sitten tietämystä siitä, että miten tämä tehdään, niin siinä mielessä nämä on sitten säilyneet täällä.
Siinäpä katsaus taas vähän Suomeen, mutta Ranskan suunnalla Pariisin meridiaan ja etelän suuntaan ajellessa Bourgesin ja Montluçonin välissä törmäsin keskellä risteystä olleeseen selvästi vanhaan muistomerkkiin, tai siis en onneksi törmännyt siihen ihan fyysisesti, vaan se tuli siihen eteen. Tuo muistomerkki paljastui Manner-Ranskan maantieteelliseksi keskipisteeksi, siis 1757 tehtyjen mittausten mukaan siten, että Korsika ei ole mukana laskuissa, siis ainoastaan Manner-Ranska. Nykyisten laskujen mukaan keskipiste on ihan siinä lähellä, ei täsmälleen tuossa, eli laskut ovat tulleet paremmiksi. Ja keskipiste Korsikan kanssa on puolestaan hieman etelämpänä noin 40 kilometrin päässä.
Jos ajatellaan tätä kartoitusta, niin kuinka sitä voitaisiin vielä parantaa? Onko tarvetta parantaa?
Ehkä voisi sanoa, että tällä hetkellä se suurin tarve aina on tämä reaaliaikaisuus. Mm. Että kyllähän, jos ajatellaan vanhaa aikaa, niin siellä saattoi vielä vuosia ennen kuin me saatiin sitten se kartta rakennettua. Nyt tietysti pyritään siihen, että me pystyttäisiin reaaliaikaisesti ja ehkä oikeastaan, joku vaikka älyliikenne on semmoinen, me ei varsinaisesti karttaa tarvita, mutta meidän täytyy joka hetki olla kartalla. Eli meidän täytyy tietää, missä kohtaa maanpintaa me ollaan, miten maanpinta on liikkunut siinä. Jos me käytetään vaikka tätä meidän kansallista koordinaattijärjestelmää, joka on sitten se 80 senttiä jo eri paikassa kuin mitä GNSS näyttää, niin se tarkoittaa sitä, että ei me voida esimerkiksi autoa panna ajamaan tällä tavalla. Se on hyvin äkkiä ojassa, jos se on 80 senttiä väärässä kohtaa. Eli tämä ajantasaisuus ja ajantasaistaminen on yksi niitä tällä hetkellä kriittisiä asioita, ne täytyy niin kuin hoitaa. Ja mitä enemmän tämmöisiä sovelluksia keksitään, joissa me tarvitaan reaaliaikaista tarkkaa paikkaa, vaikka joku talvella lumien auraus, jos meillä ei ole mitään selkeitä merkkejä, että mennään sen satelliitin mukaan. Tai mikä tahansa itse ajava auto. Tämä on ehkä tämä älyliikenne on semmoinen ensimmäinen, mikä tulee mieleen tämmöisestä. Mutta sitten kaikkia muitakin, jotain vaikka EUn viljelypinta-alojen kontrollia satelliittikuvista ja ilmakuvista, kaikista tämmöistä. Myös niihin tarvitaan reaaliaikaista paikannusta.
Ellei olisi EU:ta, niin sitä varmasti tehtäisiin kansallisella tasolla.
Jollain tavalla kuitenkin, koska se on kuitenkin, voisi sanoa tämmöinen kustannuskysymys, kun että lähetetään iso joukko mittaajia jonnekin tuonne maaseudulle kiertämään useamman kuukauden ajan näitä peltoja, niin katsotaan se jostain ilmakuvasta tai satelliittikuvasta ja tehdään automaattinen kuvan tulkinta, niin ehkä se on jonkinnäköinen rahakysymys myös.
Toisaalta se on ikävä asia geodeettien niin kuin työtilanteen kannalta, mutta kenties parempi näin.
Ehkä parempi näin ja voisi sanoa, että geodeettia on kuitenkin niin vähän, että kyllä meillä näitä töitä tuntuu riittävän.
Matka jatkuu etelään ja nyt eteen tulevat ensimmäiset kunnon nousut. Harva Suomessa tietää, että Ranskan keskiosissa on vuoristo, osuvasti nimeltään keskivuoristo, eli Massif Central, joka on itse asiassa ammoisten tulivuorten rykelmä. Ne eivät ole olleet aktiivisia enää noin 10 000 vuoteen, joten pelkoa sinällään ei ole, vaikka kuuleman mukaan muutamat ovat edelleen virallisesti toimivia tulivuoria. Vuoriston korkeimmat huiput, kuten 1800 metrinen Puy de Sancy, jäävät meridiaanin itäpuolelle, mutta siitä huolimatta nousumetrejä kertyi tuhansia päivässä. Siinä missä alueen pääkaupunki Clermont-Ferrand on hieman nuhjuinen teollisuuskaupunki, ovat seudut ympärillä oikein nättejä ja pienimmät kaupungit, kuten Montluçon tai Albi, ne ovat todella viehättäviä. Keskivuoristo on Ranskan unohdettu helmi ja oikeastaan olin hieman surullinen, kun matka jatkui niin nopeasti eteenpäin. No, toisaalta seuraava välietappi, eli tämä aivan täsmälleen meridianilla sijaitseva Carcassonne, on sekin upea paikka, etenkin sen keskiaikainen linnoitusosa nimeltään Cité. Carcassonnen jälkeen sitten edessä häämöttivät Pyreneet, joiden huipulla, hyvin lähellä Paz de Mollon kylää, meridiani jättää Ranskan. Tuolle paikalle ei kuitenkaan pääse ihan suoraan, koska tiet ovat vuoren rinteillä ja sen takia sinne täytyy mennä joko itäpuolelta tai länsipuolelta koukaten ja päädyin koukkaamaan itäkautta läheltä Perpignania ja tähän on myös tarinan kannalta hyvä syy. Nimittäin herra Meridiani, tähtitieteilijä François Arago, syntyi lähellä Perpignania vuonna 1786 ja kaupungin keskustorilla on hänen patsaansa. Sitä piti käydä katsomassa. Otetaan tähän väliin hieman aikajana. Pariisin observatorio siis perustettiin 1667, mutta koko meridianin linjaa ei kartoitettu pitkään aikaan. Se tehtiin sitten jotakuinkin samaan aikaan, kun Ranskan karttaa kolmio mitattiin 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa. Meridianin linjan kartoitusta tekivät Jean-Baptiste Delambre ja Pierre Méchain, mutta heidän työnsä jäi kesken ja sitä jatkamaan palkattiin Arago sekä Jean-Baptiste Biot. He tekivät mittaukset 3 vuoden aikana, alkaen vuodesta 1806, ja he kohtasivat kaikennäköisiä hankaluuksia, kuten esimerkiksi heidät vangittiin epäiltynä vakoilusta Espanjan ja Ranskan välisen sodan aikana, siis juuri siihen aikaan, kun Arago teki mittauksiaan ja oli tekemässä mittauksiaan Espanjassa. Meridianihan kulkee myös Barcelonan luona ja osuu hitusen verran myös Mallorcaan. Aragon nimi on oikeastaan synonyymi Pariisin meridianille, etenkin kun Pariisissa meridianin reitillä on katuun laitettuna pieniä metalliympyröitä, joissa lukee Arago. Näitä seuraamalla näkee, missä meridiani kulkee Pariisin läpi ja kyllä, niitä on siellä observatorion luonakin aika monta, siis näitä metalliympyröitä kadussa. Muuten meillä Suomessa oli myös meidän oma Aragomme, Friedrich Georg Wilhelm von Struve, eli Struve vaan lyhyesti, ja hänen ideansa oli tehdä mittalinja tänne myös Suomeenkin tai näille seuduille. Ei mikään viivasuora meridiaani, vaan se, mitä nyt kutsutaan Struven ketjuksi. Markku Poutanen saa jatkaa.
Struven ketju on, voisi sanoa, tätä nykyään se on yksi Unescon maailmanperintökohde. Ja 1800-luvulla, kun tämän maan muotoa sitten lähdettiin vielä tarkemmin määrittämään, niin tehtiin vähän vastaavanlaisia mittauksia kuin mitä Maupertuis teki tuolla Torniojokilaaksossa, mutta paljon pitempiä. Ja tämä Struven ketju on yksi näitä, voisi sanoa, että tämä oli viimeisin ja suurin ehkä näistä. Ja tämä ulottuu tämmöinen kolmioketju tuolta Mustalta mereltä Jäämerelle, kulkee Suomen läpi, tuli tuosta Suursaaren kohdalta yli Loviisan läheltä, tulee tänne Suomen mantereen puolelle ja jatkuu sitten suoraan pohjoiseen ja sieltä Jyväskylän ohi menee sitten Kajaanin suuntaan, sieltä kääntyy Ouluun ja sitten Torniojokilaakson, sitä pitkin menee tuonne pohjoiseen ja sitten päätyy sinne pohjoiselle Jäämerelle ja tämä on noin yli 2000 kilometriä, mitähän tämä koko pituus on, ja tämän avulla sitten pystyttiin entistä tarkemmin määrittämään tämä maan litistyneisyys, maan muoto sitten tällä Euroopan alueella, ja tämä Struven ketju on tosiaan nyt tällä hetkellä nimetty yhdeksi Unescon maailmanperintökohteeksi. Suomessa niitä pisteitä on sitten semmoinen 50, mitkä on tässä listalla, mutta niin on kaiken kaikkiaan yli 80 pistettä Suomen alueella olemassa ja suurin osa niistä tunnetaan, osa on hävinnyt, mutta kuitenkin tiedetään, ne ei ole mitään kovin näkyviä pisteitä. Se on semmoinen peukalonpää kokoinen kolokalliossa, mikä oli tämä merkkipiste, jonka paikkaa mitattiin.
Mutta yleisesti ottaen näissä Strumenketjun paikoissa, niin siellä on kolmiomittaustornit ja moni niistä voi jopa kiivetä ja siellä on pieni kyltti, jossa kerrotaan tästä asiasta vähän enempi, että se on ihan fyysinen eikä pelkästään nimi.
No oikeastaan tällä hetkellä siellä ei enää ole, kun tuolla Jyväskylän lähellä Ravivuori on se, jossa on tämä torni. Nehän on, ne tornit on siis jo aikaa sitten lahonnut ja niitä, tosi näitä pisteitä on käytetty kyllä myöhemmin sitten maanmittauksessa niin, että siellä on sitten myöhempinä aikoina, kun on tehty varsinaisia kolmiomittauksia esimerkiksi Suomessa, niin näille samoille pisteille on rakennettu sitten kolmiomittaustornit. Ja tämä Ravivuoren tornikin, sehän on tämmöinen ihan tässä reilu 20 vuotta sitten rakennettu sinne tätä muistomerkkiä varten, että sekään ei ole alkuperäinen. Ja ne on puusta tehty ja ne on lahonnut. Ja tässä on se iso ero, että Suomessa kun tätä peruskalliota on riittämiin, niin nämä merkit siellä kalliossa on säilynyt, kun ne vaan löytää sen peukalonpään kokoisen kolon siitä kalliosta keskellä metsää. Mutta kun mennään tuonne Suomenlahden eteläpuolelle, niin siellä sitten kun katsoo, niin eihän siellä kalliota ole. Eli ne on ollut sitten tämmöisiä tilapäisiä pisteitä, mitkä on sitten kadonnut ja me ei ihan tarkkaan sitä paikkaa sitten, tai sitä pisteen paikkaa tiedetä, mutta onhan siellä monumenttia sitten voitu rakentaa kuitenkin jälkeenpäin näille samoille pisteille.
Aivan. Mä en tajunnutkaan sitä, että ne on uusia. Tai joo, totta kai nyt kun ajattelen, niin onhan ne uuden näköisiä, mutta ajattelin, että niitä on vaan paranneltu ja pidetty yllä. Lapissa on ainakin muutama näitä paikkoja ja sitten tämä Oravivuoren, se on oikein hyvän näköinen, jos ajaa autolla Tampereen ja Jyväskylän väliä, niin kannattaa ehdottomasti poiketa. Siitä tieltä mennään pikkusen, olisiko 5 kilometriä, jossa on parkkipaikka, josta täytyy sitten kävellä tähän pisteelle muutaman kilometrin verran tai jotain sellaista.
No siitä on ehkä kilometrin verran, ei sitä kauhean, mutta se on ylämäkeä.
Eli takaisin tullessa alamäkeä.
No takaisin tullessa alamäkeä, mutta tosiaan sinne sitten, se on ihan hyvä polku, että sinne pääsee kyllä aika helposti menemään ja kannattaa käydä. Sieltä on ihan hyvät näköalat ja siellä on kiva kiivetä sinne torniin ja se on tosiaan siellä on sitten kyltti, missä selviää se, että se oli alun perin, se oli sitä Struven-piste. Sitten siinä on geodettinen laitoks mitannut, siellä on ensimmäisen luokan kolmioverkon piste, mitä on käytetty Suomen kartoituksessa. Maanmittauslaitos on siinä ja sitten näitä alemman luokan kolmiomittauksia tehnyt siellä samalla pisteellä. Siellä on tähtitieteellistä paikanmääritystä tehty siinä, että siinä on hyvin monenlaista tehty vuosien ja vuosikymmenien aikana tällä pisteellä ja tällä hetkellä tosiaan se on tämmöinen oikein hyvä ja näyttävä monumentti ja muistomerkki tälle. Sitten tietysti jos Lapissa ajatellaan, siellä on, no Aava-Saksa on varmasti tunnetuin paikka näistä, mitkä on sekä Mopertyin piste, että se on ollut tässä Struven-ketjussa. Ikävä kyllä, niin se varsinainen piste on sitten, ei ole ajateltu, siihen on rakennettu se näkötorni tai se torni päälle, että se on jossain sen tornin alla se alkuperäinen piste.
Kukas tämä Struve oli?
Struve oli tähtitieteilijä. Alun perin työskenteli tuolla Tarton observatoriossa, oli sitten Tarton observatorion johtaja. Ja tuohon aikaan sitten oikeastaan ei ollut isoa eroa, onko tähtitieteilijä, onko geodeetti. Tehtiin näitä mittauksia, ne oli suunnilleen samoja ja samantyyppisiä mittauksia. Ja siellä itse asiassa tämä mittaus ei ollut Struvesta lähtöisin, vaan oli tämmöinen herra Tenner, joka oli sitten teki sieltä Tartosta eteläänpäin ja he sitten keskustelivat ja päättivät, että yhdistetään nämä kaksi mittausta ja sitten kun vielä tsaari antoi suosiollisesti vähän avustusta tähän, niin saatiin tämmöinen 40 vuoden projekti vedettyä läpi ja siinä mielessä, kun ajattelet tämän maailman historiaa, että siihen aikaan niin tämä kolmioketju kulki kahden valtakunnan kautta, Venäjä ja Ruotsi. Ja nyt siellä on 11 valtiota, joka siinä on matkan varrella, jos tätä kolmioketjua seuraa. Että pikkasen on ehkä maailman meno muuttunut siitä.
Täällä Euroopassa Pariisin meridiaani kulkee kahden valtion kautta ja näiden valtioiden välillä on Pyreneet. Fillarimatkan huipennus, siis ihan konkreettisesti sen korkein kohta, oli siellä Ranskan ja Espanjan rajalla oleva vuoren huippu nimeltä Col d'Ares, rapian päälle 1500 metriä 1,5 kilometriä, ja sen jälkeen olikin helppoa sitten vain lasketella Välimeren rannalle Barcelonan viereen. Siellä on hiekkarannalla taideteos, joka näyttää konkreettisesti, kuinka meridiaani sukeltaa siellä aaltoihin. Takana oli tuolloin, kun olin tuon monumentin tai taideteoksen vieressä. Takana oli siis silloin 1640 kilometriä ja kaikki oli mennyt oikein hyvin. Ei yhtään rengasrikkoa, ei teknisiä ongelmia, ei sadepäiviäkään, lukuun ottamatta yhtä pikkuisen tihkusateista puolipäivää. Satelliittinavigaattori opasti minut hyvin perille. Ja mitä muuten navigaattoreihin tulee, niin...
Usein puhutaan siitä, miten satelliittipaikannuksen saadaan tarkka paikka maan pinnalla. Mutta itse asiassa se, mitä me saadaan satelliittipaikannuksesta, on oma paikkamme satelliittien suhteen. Ei kukaan kerro, missä maapallo on. Eli me tarvitaan sitten näitä geodeettisia mittauksia lähinnä pitkäkanta-interferometria VLB isolle radioteleskoopeilla, millä joka hetki pystytään määrittämään tämmöisen VLBI-verkon avulla, missä asennossa maapallo on näiden kaukaisten kvasarien suhteen. Ne on ikään kuin tämmöisiä taivaallisia kiintopisteitä. Niin kuin maanmittauksessa käytetään maanpinnalla olevia kiintopisteitä, niin tässä käytetään taivaallisia kiintopisteitä, kvasareita. Ja joka hetki määritetään, mikä on maan asento näiden kvasarien suhteen. Ja kun näiden satelliittien paikat pystytään samassa järjestelmässä määrittämään, silloin me voidaan sanoa senttimetritarkkuudella, missä me ollaan maan pinnalla.
Eli siis on toisaalta lohdullista ajatella, että perusasiat pysyvät. Että kun siellä aikanaan Arago ja Struve ja muut ovat kääntäneet kaukoputkiaan kohti tähtitaivasta, niin nyt te käännätte sitten vaikkapa Metsähovissa pientä radioteleskooppia kohti kvasaria.
Kyllä, ja tämä on siinä mielessä myös, voisi sanoa, että meidän tietynlainen etu ja etuoikeus, että ilman tätä niin ei satelliittipaikannus toimi, koska meidän täytyy tuntea joka hetki tämä, ja jos ajatellaan sitä, että me vaikka tässä Helsinki, jos ajatellaan maapallo pyörii, niin me mennään tuollaisen noin liikennelentokoneen nopeudella koko ajan, ja yhden millisekunnin virhe ajan määrityksessä tekee jo aika paljon matkaa maan pinnalla, eli ei se ihan noin vaan sitten tulee, jos meillä ei ole näitä satelliitti- tai radioteleskooppihavaintoja niin kvasareihin, niin ei meiltä satelliittien paikkoja pystytä sillä tarkkuudella määrittämään ne maan asentoa, että me saattaisi senttimetripaikannus tänne maan pinnalle.
Hän oli ja on paikkatietokeskuksen geodesian ja geodynamiikan entinen johtaja, professori emeritus Markku Poutanen, jonka kanssa juttelin jälkikäteen. Hän ei ollut matkalla Ranskassa. Kiitos hänelle ja kiitos myös teille, hyvät kuulijat, kun jaksoitte polkea kanssani läpi Ranskan geodeettis-astronomisessa hengessä. Kuulumiin.